Dobar vam dan i dobro nam došli u intervju Tjedna Soundseta. Ja sam Davor Endolić, a moj današnji gost je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Miller. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan svim slušateljima i slušateljicama.
Evo, u godini za nas veliki interes građana pobudili su programi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Danas ćemo razgovarati, evo gospodin Miller, prošla godina bila jako uspješna za fond, pogotovo za programe koji se tiču energetske učinkovitosti. Kakve ste sve programe imali? Bilo je tu i kuća, i zgrada, i vozila, čak i bicikala. Koje rezultate biste istaknuli?
Je, fond je imao dosta posla. Bili smo marljivi. Na neki način smo htjeli pokazati da se može napraviti sve ono što smo obećavali građanima bez da to bude čisto nekakva politička izjava, nego smo konkretizirali sve naše planove i moram reći, evo, jučer smo podvukli crtu, naša realizacija ove godine 99,6%, sve što smo rekli smo napravili. Prvenstveno smo se orijentirali ove godine na građane i poduzetnike, zadržavajući naravno i programe za gradove i općine, ali prvo smo htjeli upravo se obratiti građanima da oni kroz korištenje naših sredstava uopće shvate o čemu mi pričamo, a pričamo zapravo o najopćenitijim stvarima kao što su zaštita okoliša, energetska učinkovitost i mislim da se to prepoznalo. Mi smo ove godine odobrili više od milijardu i 200 milijuna kuna upravo za građane, poduzetnike i gradove i to vam je čisto mala komparacija, dvostruko više nego 14. a 14. je bila dvostruko veća od 13. Znači sad ne može se svake godine tako rasti, došli smo od jednog, ajmo reći, zavidnog nivoa.
Od kuda svi ti novci? To se najčešće građani pitaju, od kuda vi te novce dajete građanima da se subvencioniraju?
Da, mi ne uzimamo iz jednog džepa, stavljamo u drugi. Naime, fond ne prihoduje iz proračuna, znači mi se ne financiramo iz poreza građana. Naši prihodi su u principu naknade od onečišćivača okoliša, prvenstveno industrije, svih onih koji na neki način koriste okoliš, čak su tu i naknade za razne razne ambalaže. Znači svaki ko može utjecati na korištenje okoliša, može utjecati na naknade koje plaća. Ako se vi manje vozite kolima, vašim osobnim automobilom, manje ćete plaćati fondu naknade. Ako pazite kako ambalažu pakirate proizvode, stavljate, isto tako možete to regulirati. I ono što je jako bitno, naravno ove godine je to bilo u velikom iznosu oko 600 milijuna kuna, a to su prihodi od trgovanja emisijskim jedinicama sa europske burze. Znači, CO2 emisije se na europskoj burzi plasiraju kao, ajmo reći, proizvod koji nama omogućava značajne prihode. Šta to znači? Hrvatska koja ne zagađuje u prosjeku previše okoliš kroz industrijska postrojenja ima na neki način bonuse koje onda kroz
neko će reći prihode. Na nesreću, ali većina ipak misli na sreću.
Pa nije na nesreću, s obzirom da upravo ta sredstva se usmjeravaju u smanjenje daljnjeg zagađivanja i to je jedna win-win zapravo kombinacija.
Dobro, evo, kad je riječ o kućama, na području Zagreba se za obnovu kuće prijavilo 537 građana. Koliko to je odnosno na Hrvatsku i gdje su se kuće najviše obnavljale u Hrvatskoj?
Pa evo, normalno da je Zagreb ove godine konačno probuđen. Moram reći, velika razlika od 2014. i ovoga što smo proveli u 2015. je upravo ta što smo ove godine sve radili direktno preko fonda. Građani su se obraćali nama, mi smo ih odobravali po zahtjevima. Prošle godine to bilo drukčije, to su provodili gradovi i općine, igrom slučaja ili ne znam, spletom nesretnih okolnosti. Zagreb nije prepoznao svoj interes i 2014. se nije javio niko iz grada Zagreba. Ove godine, naravno, kad smo direktno komunicirali, interes bio je itekako velik.
A vjerojatno su nas slušali, ste bili prošle godine u emisiji pa su čuli
pa su
da se
čuli,
neke novci
pa
dijele.
A to stvarno tako i funkcionira. Naime, ljudi jesu se javili temeljem takvih informacija, ljudima treba te informacije davati. Ove godine se javili 12.000 ljudi, pokrili smo 480 gradova i općina.
Prošle godine.
Ove godine, ove godine. U 2015. Dok je 2016. to bilo minorno, to je bila trećina. Sve je 2016.
Da, dobro. Jeste li dobili, baš to sam htio pitati, neke povratne informacije s terena, jesu li građani zadovoljni, ostvarili stvarno uštede kako su planirali?
Da, ono što je isto atipično za fond, mi komuniciramo intenzivno sa našim korisnicima. Mi smo naravno napravili web anketu koja je izašla van prvenstveno za obiteljske kuće i presretni smo zapravo sa povratnim informacijama. Feedback je takav da ne samo da su nam davali lijepe ocjene, nego su nas čak i hvalili. Ima naravno i zamjerki, jedna od zamjerki je recimo da naša infolinija je bila nedostupna, naime imali smo takvu navalu intenzitet poziva da jednostavno nismo to uspjeli tehnički pokriti.
Jeste uspjeli to promijeniti?
A to za sljedeće godine ćemo ubaciti još 7-8 dodatnih linija. Uh-huh. Nadam se da će to biti ovoga sve u korist građana.
Eto, drago mi da ovoga fond više funkcionira kao tvrtka, a ne kao neko državno tijelo, znači da se ipak je, vodi računa o svojim korisnicima.
Da, to nam je jedna od bitnijih elemenata koje smo uspjeli promijeniti. Naime, ubacili smo iskustvo iz realnog sektora. Mnogi od nas koji sad radimo u fondu smo bili aktivni i u realnom sektoru, dobre, ali ne bi to išlo bez ljudi koji su reagirali pozitivno unutar fonda.
Toliko za uvod s direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Svenom Millerom. U nastavku govorimo ono što nas najviše zanima, to su poticaji u ovoj godini. I dalje smo u intervju tjedna Soundseta. Moj današnji gost je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Miller. S obzirom na pozitivna iskustva, siguran sam da naše slušatelje sada najviše zanima mogu li računati na poticaj i ovoj godini i na koji način da se za njih pripreme.
Naravno, procedura će pretpostavljamo ostati ista kao je prošle godine. Probat ćemo još neke stvari pojednostaviti, totalno debirokratizirati gdje god ide, a opet da pratimo namjensko trošenje sredstava, naravno.
U kojim segmentima planirate to pojednostavljenje?
Sve što smo ove godine napravili je išlo u smislu pojednostavljenja. Možda sljedeće godine ćemo kod više stambenih zgrada malo manje inzistirati na dokazivanju vlasništva pojedinih stanova. Mislim da neke stvari možda ne trebaju. I u tom smislu komuniciramo sa korisnicima i šta god su pametno predložili, a uglavnom su bili pametni predlozi, nastavit ćemo ih sve uvažiti. Ono što građani mogu očekivati su i dalje poticaje za energetsku učinkovitost obiteljskih kuća, više stambenih zgrada. Pretpostavljam da ćemo isto tako ići i sa mnogim programima kao što su kućanski uređaj, visoke učinkovitosti.
Nažalost, još se neke stvari ne znaju, pretpostavljam zbog toga što još nije baš ova vlada koja je tek formirana, još nije doneseni pravi proračun, tako, tako, i to se čeka u stvari sada.
Mi smo sretni da se vlada konačno formirala. Jel? Naime, financijski plan fonda se donosi zajedno sa državnim proračunom. Očekujemo da to bude negdje polovicom ožujka mjeseca. Mi smo spremni.
Jasno, znači
i nakon
to da će
toga tek možemo ići u proceduru objavljivanja natječaja i poziva, koji će onda ovoga u svakom slučaju proći potrebnu verifikaciju, ali to će ići isto jako brzo i očekujemo de facto od travnja, svibnja pa prema kraju godine da ćemo objaviti sve naše natječaje i pozive.
Znači, ove godine će natječaj malo kasniti u odnosu na prijašnje godine?
Malo će kasniti, eto čisto iz tehničkih razloga formiranja vlade, ali neće to biti nikakva otegotna okolnost. Građani će itekako se moći prijaviti.
Evo, prošle godine je za energetsku obnovu bilo osigurano 600 milijuna kuna. Jel se onda zna ili ne zna koliko će biti ove godine?
Ovisno o tome koliko ćemo u ovoj godini rezervirati sredstava, mi nastojimo zadržati isti intenzitet. Uh-huh. Moram reći da on i dalje iznad nekakvih direktiva iz Europe. Europa je rekla da probajte na neki način obnoviti 2 do 3 tisuće kuća godišnje, obiteljskih kuća. Mi smo prošle godine potpisali 9300 ugovora, što je bitno iznad svih prosjeka u Europi. Iduće godine ćemo biti sretni ako ih bude, ajmo reći, možda nešto manje zbog trajanja tog natječaja koji ide nešto kasnije, ali držat ćemo intenzitet do 2020. godine. Ono što je bitno napomenuti, da će fond napraviti sve da se i europska sredstva iz kohezijskih fondova, koja su namijenjena na neki način zgradarstvu, kroz fond i apliciraju, odnosno da se usmjere prema građanima.
Evo, u prošloj godini, dakle, su 284 zgrade dobile sufinancirane obnove, a tek nas očekuje objava rezultata zadnjeg natječaja na koji se prijavilo nekih 300-tinjak zgrada, jel?
Tako, da.
Evo, moram reći stvarno da sam, što sam malo prošao po Hrvatskoj, u Koprivnici, u Rijeci, vidio dosta, stvarno, to se najviše vide te zgrade, onako kad su fasade, kad se vide se stvarno itekako radi na obnove, tu i u Zagrebu. Koliko, kakve se uštede postižu sa tim obnovama, recimo fasada? To možda nekako naše slušatelje najviše interesira, pogotovo možda i predstavnike stanara, koji su predstavnici tih nešto starijih zgrada, gdje ja mislim su itekako velike mogućnosti da se uštedi energija.
Da, potencijal je ogroman. Moram reći uvodno da se 40% energije u Hrvatskoj upravo troši u zgradama. Osim programa koje smo spomenuli, kao što su obnova obiteljskih kuća, jedan veliki drugi program je obnova više stambenih zgrada. Tu se obraćamo upraviteljima i suvlasnicima korisnicima kroz upraviteljske tvrtke koji su korisni naših sredstava, građani mogu ostvariti ova prava. Poticaje su ekstremno atraktivni. Mi financiramo pripremnu dokumentaciju u 100% iznosu. Jedan od uvjeta je da počnete sa obnovom u roku od 2 godine, a uštede su od 30 do 60%. Uh-huh. To kad stavite na papir i napravite primarnu matematiku, ja tvrdim svaki koji ima novaca za redovito plaćanje svojih režija, grijanja u zgradi, ima novaca, vjerujte mi, i da se odluči za energetsku obnovu, s obzirom da su uštede toliko brzo vidljive, da vam je povrat investicije relativno kratak, 5 do 7 godina.
Još osim toga se podiže i vrijednost te nekretnine.
Ne samo to, vrijednost nekretnine, zdravlje unutar tog objekta, jednostavno drukčija je klima. Imamo ekstremno puno primjera zadovoljnih građana, više stambene zgrade, naročito u velikim gradovima, Pula, Rijeka, Zagreb, Osijek, nešto i u Dalmaciji, iako manjeg intenziteta, čisto zbog razmišljanja i promišljanja o energetici, je stvarno zadivljujuć. Mi smo uspjeli u Zagrebu na starim zgradama iz 60. godina napraviti uštede i do 80%. To su dramatični.
To su bile na zgrade gdje samo pokrećite, već skoče par energetskih razreda. A još kad napravite stvarno pravnu obnovu, to
da,
je onda...
Moram napomenuti, krećenje nam neće pomoći. Znači, energetska obnova se sastoji stvarno u izolaciji zgrade, ovojnica, krovište, izolirati krovište. Nije dovoljno promijeniti cijep, treba izolirati krovište. Možemo se koristiti obnovljivim izvorima. Jako puno financiramo solare, fotonaponce, uh-huh, peće na pelete. Znači, što više mjera obuhvatiti.
Što je sa razdjelnicima? Jesu li oni u toj istoj priči?
E da, razdjelnice su bile jedna tema spoticanja zadnje vrijeme. Znači, moram napomenuti i naglasiti ljudima, ugradnja razdjelnika neće dovesti do ušteda. To je jednostavna priča. Ugradnja razdjelnika je čisto bila mjera da se zna ko koliko troši. Vi, pretpostavljam, nikome nije u interesu da plaća po broju stanara u stanu ili u zgradi, nego da se stvarno troškovi distribuiraju prema stvarnoj potrošnji.
Ali razdjelnici mogu dovesti do ušteda ukoliko se
sami
energija
ne mogu
ne troši.
Da li vi barem znate koliko, uh-huh, trošite, pa možete utjecati na neki način na to i na koji način. Na to da se odlučite upravo za energetsku učinkovitost i za obnovu vaše zgrade, ili ćete zagasiti radijator. Uh-huh. Ali problem je ovdje i u zajedničkim troškovima i u vrlo velikom, ajmo reći, gubicima u samoj mreži. Naime, razdjelnici se ugrađuju u zgradama koji su na zajedničkim sustavima i zajedničkim toplanama. Nije problem da se sad se identificiralo koliko troši, ali problem je u održavanju i starosti tog sustava koji ima ogromne gubitke, i to je zazvalo naravno revolt kod građana.
Evo i dalje smo sa direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Svenom Millerom. U nastavku razgovaramo o električnim i hibridnim vozilima. I dalje smo intervju tjedna Soundset, ja sam Davor Rendolić, a moj današnji gost je Sven Miller, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kad se prati potrošnja jednog kućanstva, jedna od važnih stavki je potrošnja struje, odnosno električne energije. Na kućanske uređaje otpada oko 20%, evo, tako kažete, potrošnje struje. Prošle godine su, mogu reći, planule energetski učinkoviti kućanski uređaji koji su bili sufinancirani od 500 do 800 kuna. Dakle, rekli smo ove godine također... će biti taj program. Još, jel mi možete reći, hoćete li povećati broj s obzirom da su planuli, ili kako se planiranje?
Ne, gledajte, nije namjera bila da svim građanima Hrvatske omogućimo kupnju tog uređaja, nego samo da ljude pobudimo da prilikom kupnje novog uređaja razmišljaju o energetskoj klasi tog aparata. Znači, što time se jako puno može doprinijeti uštedi potrošnje energije. Mi ćemo najvjerojatnije i predviđeno i sa još jednim pozivom u ovoj godini, najvjerojatnije će to biti nakon ljeta.
Koji od kućanskih aparata najviše mogu uštediti? Jel imate neke takve podatke?
Gledajte, 30 do 60% štede ti uređaje u odnosu na stare konvencionalne koje imamo, koje su negdje razreda C. Znači, većina Hrvata ima doma uređaje C, B razreda. Da nekad nismo ni gledali na te razdjele, nisu bili na neki način naznačeni, ali danas su to bitne razlike, pogotovo kod frižidera i mašina koje rade cijelo vrijeme. Znači, jedna perilica možda i ne, iako su one najzastupljenije u potražnji, ali jedan frižider koji radi 24 sata definitivno se to nakupi kroz godinu. Mm-hmm. Govorimo o par stotina kuna svake godine i vrlo brzo dođete do jednog iznosa koji premašuje 2-3 tisuće kuna.
Jasno, evo, osim tih kućanskih aparata, jedna od ključnih mjera poticanja energetske učinkovitosti u prometu je naravno poticanje korištenja hibridnih i električnih vozila. Za električna je bila subvencija 70.000 kuna, za hibridna i plug-in 30, ovisno o količinama CO2.
Naime, hibridi su bili, da, oko 30.000, uh-huh, električni 70.000. To je isto jedna akcija kojima se uspjelo potaknuti na kupnju 1420 vozila u zadnje dvije godine. Gledajte, kad smo krenuli u program, bilo je u Hrvatskoj nekoliko možda probnih električnih vozila, onda smo 2014. već probili led, kupilo se 50, ove godine na cestama imamo 520.
Evo, kažete da vam se javljaju vaši korisnici, što oni kažu, evo, vlasnici tih hibridnih i električnih vozila?
Ljudi su u principu oduševljeni sa stvarnim troškovima koje ta vozila prouzrokuju.
One su skupa u startu.
Da, i upravo zato su bili naši poticaji da se na neki način ljudima omogući kupnja takvih vozila, da im se približi financijskim mogućnostima. Ono što se vidi u samom korištenju, jedno električno vozilo vam doslovce troši 8 kuna na 100 km. To je neusporedivo sa bilo kojim koji se vozi na fosilna goriva, ali naravno i dalje je to skupo vozilo.
Jel se po vašem mišljenju isplati kupovati?
Ma gledajte, za gradski prijevoz ovisi sad, ako ste vi odlučili se kupiti novi auto, vozite se po gradu, mislim da jedno malo električno vozilo itekako je nešto o čemu bi trebalo promisliti, uvažavajući i naše poticaje. Imamo mi i drugih mjera za smanjenje emisija u transportu, tu smo radili jako puno i s električnim biciklima, da se i u javnom sektoru, u gradovima, općinama na neki način izađe u susjed, da se smanji potrošnja. Lijepi primjer, recimo, kupnja 180 električnih bicikala Hrvatske pošti, gdje smo sufinancirali projekt koji su zamijenili sa starim motociklima koje smo svi znali viđati po cesti. Znači, to je isto tako pobuđivanje ljudi i svijest u upravljačkom sektoru javnih tvrtki, privatnih tvrtki, ali i građana da se odluče na to. Nećemo to, naravno, iz godine u godinu povećavati jer nemamo ni prihode koje nam to omogućuju, ali trend je krenuo da se razmišlja o energetskoj učinkovitosti i razmišlja se o okolišu, a to nam je ono što nam je prirodno.
Mm-hmm. Kad smo kod prometa i automobila električnih, moram vas pitati kakva je situacija sa punionicama za električne automobile. Recimo, mogu li vlasnici tih vozila danas bez bojazni da ostanu bez struje putovati, na primjer, od Osijeka do Splita?
Danas već mogu, do prije možda dva mjeseca nisu mogli. Prošle godine, potre godine bilo nekolicina tih punionica, danas ih u Hrvatskoj 100, do kraja iduće godine će ih vrlo vjerojatno biti 300-tinjak. Neke sufinanciramo i mi, vidjeli ste i sami, onaj ko živi u Zagrebu, gotovo svaka podzemna garaža Zagreb parkinga je dobila punionicu, tu smo isto tako.
Kako je situacija u drugim gradovima?
Pa gledajte, Osijek otvara, Koprivnica ima, Karlovac kreće, Split, jako puno se planira kroz jednu HEP-ovu sestrinsku firmu instalirati na odmaralištima uz autoput prema moru, prema Slavoniji, prema tome. To više nije problem. Danas će se moći bez problema doći do bilo koje destinacije u Hrvatskoj na struju.
Evo, dalje smo sa direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Svenom Millerom. U nastavku razgovaramo o novoj vladi, njihovim programima koji se tiču fonda. I dalje ste u intervju tjedna Soundseta, ja sam Davor Endolić, razgovaram sa Svenom Millerom, direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Pričali smo dosta o energetici, gospodine Miller, ali to je tek dio svega što fond sufinancira. Imamo tu i programe zaštite prirode i okoliša, od kojih se kao jedna od većih tema ističe pitanje otpada. Svatko od nas godišnje baci 404 kg otpada, 85% toga završi na raznim odlagalištima. To zvuči jako puno.
Zvuči puno i je puno. Postoje direktive razne koje nas usmjeravaju u bitnom smanjenju te količine. Moram reći da se naši programi koje smo realizirali prvenstveno prošle godine sveli na poticanje, odnosno sufinanciranje nabave komunalne opreme gradovima, općinama i komunalnim društvima kako bi se omogućila primarna selekcija. Ako vi uspijete na kućnom pragu što više odvojiti korisnih sirovina i uputiti ih u smjerove reciklaže, smanjili smo odlaganje, time smo smanjili pritisak na okoliš. Naravno da do prije 10 godina je to bilo u začetku, danas imamo dosta dobre podatke, uspjeli smo omogućiti da 80% Hrvatske može odvojeno sakupljati otpad, to je veliki napredak, doduše što se tiče postotka odvojeno sakupljeno koji ide na reciklažu, danas smo na 16%. Cilj nam je da 50% odvojenoga recikliramo do 2020. Ima gradova u Hrvatskoj koji su već došli do cilja, ima ih koji su prešli cilj. Jako puno ovisi o poduzetništvu, odnosno o karakteru lokalnog, ajmo reći, vodstva, gradonačelnika, načelnika i njegovog komunalca. Ako oni su zainteresirani pružiti građanima taj, neću reći luksuz, nego jedan racionalan standard gospodarenja otpadom, mi tu možemo pomoći i to i radimo. Preko 700 milijuna kuna smo uložili u 3 godine upravo u infrastrukturu.
Evo, krajem negdje prošle godine je ova povratna naknada za mliječne proizvode ukinuta. I je li se po njoj može vidjeti, recimo, da građani i dalje nju recikliraju ili je opet ponovno bacaju smeće?
Znači, nije se povećao odbačeni flaša od mlijeka na deponiji. Znači, ljudi su jednostavno te iste plastične boce počeli bacati u žute kante. To vidimo na primjeru velikih gradova gdje se nije poremetio taj sustav. Mi smo iz nekoliko razloga ukinuli povratnu naknadu za mlijeko. Jedan od bitnih razloga je da tih 50 kuna je skoro
50 lipa,
50 lipa, ispričavam se, po flaši i otprilike 10% vrijednosti samog proizvoda. Znači, ako za 10% možemo pojeftiniti litru mlijeka, a dobro je reagirao i prodavatelj, jer uglavnom su smanjili cijenu mlijeka za tih 50 lipa, onda su profitirali svi građani. Meni je naravno žao onih koji su flaše mlijeka vadili iz kontejnera da bi nešto prihodovali, ali isto tako moram reći da su mlijeko i flaša mlijeka svega 11% svih flaša, pa eto, ako gledamo i tu socijalnu komponentu, nije se ništa poremetilo, a opet nije ništa završilo od korisnoga na deponiju.
Kad gledamo socijalnu komponentu, možete li najaviti da će se i dalje ovoga otkupljivati ta povratna naknada, da će dalje postati za ostale?
Da, da. Rezultati tog sustava povratnih naknada su jako dobri. Su jedni od najviših stopa uopće sakupljanja i predaje na reciklažu. Tim sustavom upravlja fond. Mi samo očekujemo da se ljudi naviknu tako ponašati prema drugim sirovinama i prema papiru i staklu i tekstilu i svim otpadnim na neki način sirovinama koje moraju završiti u reciklaži i moramo spriječiti da se odlažu. Naravno, moramo i reciklažu na neki način sufinancirati i pobuditi. To je naše program.
Ja moram priznati da sam bio u šoku prije par godina kad sam bio na Hvaru. Tamo očito tada još nije počelo prikupljanje otpada i onda su boce raznih dimenzija i veličina i upotrebnih svrha bila je pored koševa za smeće, dok je već tada u ostatku Hrvatske itekako bilo rijetkost vidjeti takve plastične boce, ali obično bi ih netko pokupio ili bi stvarno građani već fino reciklirali.
Naravno, mislim, gledajte, radi se o tome da trebate ljude zainteresirati da to odvajaju. Problem je i financijske prirode. Mi jako puno dajemo novaca i za odvoz otpada sa otoka na kopno. Naime, kad to ne bismo sufinancirali, cijena gospodarenja otpadom na samom otoku bi bila u principu nepriuštiva za stanovništvo i to isto puno radimo. Ono što smo napravili veliku promjenu u ovoj godini, raspisali smo natječaj po kojemu se uvodi znatno veći broj sakupljača ambalažnog otpada koji će onda imati obavezu preuzimati od komunalaca ono što je skupljeno na bilo kojoj lokaciji u Hrvatskoj. Znači, neće se samo skupljati po gradovima da bi se ispunila neka količina i cilj, nego su sakupljači obavezni uzeti otpad i preuzeti ga od bilo kojeg komunalca u Hrvatskoj.
Evo, kad smo kod toga što će se raditi, moram vas pitati jedno i aktualno političko pitanje. Dobili smo novu vladu. Kako biste sad ocijenili programe koji se tiču fonda i kakvu suradnju očekujete?
Pa u principu ja očekujem dobru konstruktivnu suradnju. Evo, ja sam jučer upoznao novog ministra Dobrovića. Što se mene tiče, ja smatram da...
Po prezimenu bi rekli da bi mogli da će biti dobro.
Da, dobro. U svakom slučaju, čovjek je stručan. Radi se o inženjeru koji ima jako lijepe reference. Ono što sam ja na prvu vidio da se razumije problematika s kojom se suočavamo. Ja stvarno vjerujem da ćemo dalje raditi na poticanju naših programa.
Kako je situacija sa regionalnim centrima za gospodarenjem otpadom i njihovom funkcionalnošću? To vas pitam baš kad smo kod evo te nove vlade, koje bi to jedno od problema ovako koji su pred njom.
Problem centara je problem jako već dugo godina. Ova vlada će vrlo vjerojatno, odnosno ministar će vrlo vjerojatno napraviti jednu dubinsku analizu i vidjet će da li će se u ovom trenutku nešto od nezapočetih centara možda tehnološki prilagoditi onome što želimo, a to nam je približiti se što većoj postotku reciklaže. Nije prekasno, može se još adaptirati svaki od tih projekata. Dio novaca je uložen, a nije uložen ulu suludo. Naime, uložilo se u pripremnu dokumentaciju, a sad da li ćemo primjenjivati tehnologiju koja na neki način više izdvaja sirovina, a smanjuje količinu koja se odlaže ili energetski oporabljuje, to je stvar analitike i od slučaja do slučaja ćemo se naravno prilagoditi, zadovoljavajući europske direktive, ali moram reći interes građana i zdravu logiku cirkularne ekonomije.
Evo i u nastavku smo sa direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Svenom Millerom gdje razgovaramo o obnovljivim izvorima energije i obnovljenim studentskim domovima u Zagrebu. Evo i dalje se u intervju tjedna Soundseta, danas smo dosta ovako ekološki i energetsko obnovljivi što se tiče tema. Dakle, rekli smo da će se dalje nastaviti dodjele potica, to mi se čini kao najvažnije za naše slušatelje. Na koji će se način, na koji će se vidove obnovljivih izvora energije možda po vašem mišljenju u Hrvatskoj u budućnosti nekako najviše staviti naglasak?
Pa gledajte, Hrvatska ima toliko sati insolacije godišnje da bi bilo suludo da to ne iskoristimo. Ono što je nova vlada najavila kao programsku orijentaciju da se u segmentu obnovljivih izvora energije relaksiraju i kvote koje su do sada bile prilično restriktivne, znači omogućit će se implementacija i novih vjetroelektrana i naravno solarnih elektrana i tu vidimo priliku da kroz takve programe još više poticaja usmjerimo prema građanima i prvenstveno sektoru turizma. Mi smo ove godine imali jedan pilot projekt upravo u hotelijerskom segmentu gdje smo dosta projekata popratili, ali potencijal je ogroman. Vi danas možete u Dalmaciji bez problema ne samo zagrijavati toplu vodu 6 mjeseci sa suncem, nego možete proizvoditi jako puno električne energije, pogotovo u terminima kada je najintenzivnije korištenje, a to je naravno ljetna turistička sezona. Imamo lijepih primjera gdje smo eto ovih dana promoviramo i elektrifikaciju ruralnu gdje smo kućama u udaljenim krajevima koji nemaju uopće struje, di HEP nije ni pomislio doći, smo eto instalirali fotonaponske ćelije, omogućili ljudima po prvi puta električnu energiju u vlastitom domu, još smo im dali i LED lampu, učinkoviti frižider, još dodatni agregat, znači može se svakako s obnovljivim izvorima energije napraviti jako puno.
Još će oni ovoga tu struju prodavati HEP-u, ovoga kak je krenulo?
Neće prodavati HEP-u, naime mi ne financiramo dvostruko tamo gdje imate dogovor o feed-in tarifama, o povlaštenim tarifama za prodaju struje HEP-u, tu mi ne ulazimo, to je komercijalni projekt i tu ne trebaju ljudi poticaje. Mi dajemo poticaje samo za vlastitu proizvodnju energije tamo gdje na neki način se ljudi ne mogu odlučiti za investiciju jer može u jednom trenutku je malo visoka, a mi sa poticajima smanjimo povrat investicije i otvaramo mogućnost da to bude široko priušteno.
Koliko vam se građana javlja, pogotovo pretpostavljam prije nego što žele i uopće im padne na pamet ideja da bi mogli nešto učiniti sa svojim domom ili možda zgradom u kojoj žive. Koji su najčešća pitanja i koji su vaši odgovori kada ovoga se odlučuju za takve neke akcije?
Mi ih više na sreću ne moramo nagovarati na energetsku obnovu, s obzirom da je već dobar glas se pronio i to nam je najveća pohvala. Ono što je bitno, moram napomenuti, Hrvatska još uvijek ima velikih problema sa riješenim vlasništvom, uknjižbom u zemljišne knjige. To predstavlja i dan danas najveći problem. Meni je stvarno žao da još se to nije riješilo. Evo, mislim da je nova vlada je jedna od programskih, ajmo reći, highlighta je naglasila usklađenje katastra i gruntovne. Nije to po prvi puta. Nadam se da će to provesti i omogućiti ljudima da lakše apliciraju. Mi ne možemo davati nekom novac ako je neizvjesna sudbina te investicije. Dajemo javni novac, moramo paziti da je investiran u dobrom, ajmo reći, pravnom samo i namjensko trošenje.
Nismo spomenuli energetski certifikat za stanove i kuće. To također pretpostavljam da je dio koji je u kojem isto ovoga vodite računa.
Mi smo naravno u programima više stambenih zgrada financirali energetsko certificiranje. Sve manje ćemo financirati izradu certifikata s obzirom da kroz izradu dokumentacije se on podrazumijeva i on je sastavni dio kod više stambenih zgrada i samog projekta.
Jesu li se zgrade dužne imati energetski certifikat?
Dakle, zgrade ne moraju nužno imati certifikat. Ako aplicirate za sredstva fonda, onda možete birati da li ćete napraviti samo certificiranje temeljem kojeg ćete definirati energetski razred, pa će se temeljem toga stanari odlučiti iduće godine aplicirati za obnovu. Ili možete se recimo javiti za sufinanciranje ili financiranje projektne dokumentacije, onda ne treba certifikat posebno, nego u okviru projekta ćete dobiti početno i završno stanje koje će vam dati sliku toga. Znači, nije obaveza. Što se tiče obiteljskih kuća, obiteljske kuće i onako onako, ako su kroz našu obnovu sufinancirane, završe sa certifikatom, jer certifikator je ona stručna osoba koju fond plaća, koja prati građana kroz cijeli proces i on napravi snimku početnog stanja i onda završno stanje sa certifikatom također preda građanu, tako da oni imaju. Oni koji prodaju stanove, prodaju kuće, oni moraju imati, to je danas obaveza zakona.
Evo, krajem godine uspješno je završena obnova zagrebačkih studentskih domova Cvjetno naselje, Stjepan Radić, popularna Sava. Fond je sudjelovao s više od 50 milijuna kuna. S obzirom na veliki broj studenata u tim domovima, imate li možda podatke koliko se očekuju uštede, prije svega vjerojatno na grijanju i rasvjeti?
Da, uštede su vam 30 do 60% na tim studentskim domovima. Ne samo grijanje, čisto i ugoda boravka unutra, moram reći, zvučna izolacija je sad na zavidnom nivou i potrošnja energije kroz rasvjetu. To su investicije koje smo uspjeli upariti sa europskim novcima. Da budem iskren, mi smo, investitor je po operativnom programu iz kohezijskog fonda povukao 220 milijuna kuna. Mi smo dodali nacionalnih 50 i mislim da je to jedan jako uspješan projekt. Na temelju toga imamo jako puno potencijala i kod obnove bolnica, drugih domova, lječilišta. Hrvatska ima jako puno potrebe. Danas energetska učinkovitost nema alternative njoj i mislim da je jako dobar proizvod i investicijski proizvod. Ne samo ovoga da je primarna zaštita okoliša, nego kao investicija će sigurno biti u sljedećim godinama vrlo atraktivan proizvod.
Gospodine Miller, hvala vam lijepo na gostovanju, na intervju tjedna Soundseta. Evo, nadam se da će stvarno nastaviti ovoga sve ovo o čemu smo pričali, da će Hrvatska što se tiče i obnovljivih izvora energije i svih stvari koje su vezane za energetiku biti u vrhu, barem ako ne i ovoga vodeća, barem što se tiče ovih prostora tu, a naravno onda i u Europi. Hvala vam lijepo na gostovanju, hvala i vama, slušali ste intervju tjedna Soundseta. Lijepi pozdrav.
Hvala, pozdrav.